subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Khamiis ah bisha juun waa laba sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda subaxnimo ee saakana waxaa idinla socodsiinaysaa casho ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah soomaalida maraykanka oo walaaca ka muujinaya dhibaatada hubka iyo toogasho wadareedka ka dhaca dalka maraykanka.
everybody caruurtaas ayaa uhin oo macnaha dhibaato weyn ka dhacday meeshaas. marka caruurteenna iyo caruurtooda waa isku mid, marka annagu adban tiirayn weyn adban uga tiiraanyanaa arrintaas.
waxaa kale oo aad maqli doontaan golaha wasiirada cusub ee dalka Australia oo markii ugu horreysay ay ka mid noqdeen laba wasiir oo muslima. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. saraakiisha booliska ayaa sheegay in 4 qof lagu dilay toogasho ka dhacday dhismo caafimaad oo ku yaalla magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka. taliye ku-xigeenka booliska Tulsa Jonathan Brooks ayaa waxa uu xaqiijiyay tirada dadka dhintay 4, waxa uu sidoo kale sheegay in ninka toogashada geystay uu dhintay sida muuqatana uu isagu isdilay. ma cadda sababta loo weeraray goobtaasi. hanaanka caafimaadka St Francis ayaa waxa ay xirtay xarunteeda galabnimadii 4 iyadoo ay sababtuna ahayd xaaladda dhismaha caafimaadka ee la yidhaahda Natalia. dhismahaasi waxaa ku yaalla xarun bukaan socod iyo xarun ku takhasusay caafimaadka naasaha. madaxweyne Joe Biden ayaa 4 waxa uu sheegay in Mareykanka uu Ukraine siinayo 700 milyan oo dollar oo hubab oo habab casri ah oo gantaallo iyo rasaas isugu jira, iyadoo duulaanka Ruushkana uu galay bishii 4. laakiin saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in Ukraine ay wacad ku martay inaanay gantaalladaasi ku ridin dhulka Ruushka. xirmadan cusub waxa ay ku hubayn doontaa awood cusub iyo hub horumarsan oo ay ku jiraan HIMARS oo ah habka gantaalka madaaficda sare oo wata saanada dagaal sida ay dhulkooda uga difaacaan horumarka Ruushka, ayuu Biden ku yiri hadal uu soo saaray. waxaan sii wadi doonaa in aan ku hogaamino adduunka bixinta kaalmada taariikhiga ah si aan u taageerno dagaalka Ukraine ee xorriyadda ku saabsan. saraakiisha maamulka ayaa sheegay in xirmadan cusub ee hubka ay ku habboon tahay sida hadalka loo dhigay baahiyaha marxaladda colaadeed ee hadda ka jira, taasoo ka socota bariga dalka Ukraine. bilowna kadib dilkii 19 caruur oo arday ahaa iyo 2 macalimiin oo gobolka Texas ugu geystay nin dhalinyaro ah oo 18 jir ahaa, ayaa waxaa is soo taraya walaaca waalidiinta ee ku aadan badqabka ubadkooda. waxaana iskuulada gobolka Texas qaarkood la dhigay booliis iyadoo laga fakarayo sidii looga dhigi lahaa joogto ilaalada iskuulada. warbixin dhinacyo kala duwan ah oo ku saabsan ardaydaasi waxaa gobollo kala duwan la xiriirtay Sahra Cabdiaxmed. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
iyadoo weli ay murugoonayaan waalidiinta, saaxiibada iyo ehelka 20 qof oo badi ahaa arday dugsi ku yaala magaalada Uvalde ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka, ayaa waxaa laga fakarayaa sidii loo adkeyn lahaa amniga iskuulada loona dhigi lahaa ilaalo dheeri ah, iyadoo sidoo kalena ay jiraan baaqyo weli la jeedinayo oo ku aadan wax ka qabashada hubka sida sharciga ah dalkan Mareykanka lagu gato. hase yeeshee inta badan sababaha in meelo fara badan oo dad ay isugu yimaadaan lagu sameeyo toogasho. gobolka Texas waxaa iskuulada dib loo furay maalmo kadib waxaana la dhigay qaar ka mid a iskuulada ilaalo. cabdirasaaq Cali Naasir waa aabe degan gobolkaasi toogashada ay ka dhacday. ilmihiisa oo arday ah ayaa iskuulada dhigta. wuxuu iiga waramay dareenka waalidiinta gobolka Texas.
wallaahi arrintaas aad baan naga xumaanay. caruurtaas ilaa inta u dhaxaysa 17 jir ilaa iyo 10 jir 7 jir ninka toogtay waa 18 jir aad iyo aad baan uga xumaanay dhibaatada ah oo waalidiintu dhan crying iskuul ma aadin waxuma qaban everybody caruurtaas ayaa uhin oo macnaha dhibaato weyn ka dhacday meeshaas marka caruurteena iyo caruurtooda waa isku mid marka anagu
Maryam Ducaale waxa ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqo bulshada gobolka Ohio. Waxaa si la mid ah Cabdirasaaq ay sheegtay in gobolkooda inkastoo toogashada aysan ka dhicin haddana dareenka cabsida leh ay waalidiinta iyo bulshada inteeda kaletaba ay wadaagaan.
Saharo, arrintan waa runtii arrin rugada oo maaragtay aad u welwelgelisay ummadda oo dhan. Runtiina keentay in waalidiintii ay ka baqaan xitaa ilmihii inay iskuulka u diraan aadna looga walwalsan yahay haddii aysan wax iska bedelin siyaasadda waddanka ee ku saabsan qoryaha iyo dilkaas xad gudubka ah oo lagu sameynayo ilmaha yaryarka ah ay aada uga cabsi qabaan inuu qof walba maanta in ayaga ku dhici doonto hadday shalay meel kale ka dhacday.
Tan iyo markii iskuulka Uvalde ee Texas uu ka dhacay weerarkaasi ardada faraha badana ay ku dhinteen qaarkoodna ay ahaayeen ciyaalka ayaa amniga iskuulada aad loo adkeeyey. Walaaca waalidiintana toddobaadkaasi iyo wixii ka dambeeyeyba waxa uu ahaa mid si weyn isu soo tarayey. Gobollada dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto aad looga dareemay arrintaasi argagaxa ee leedahay. Waxaa durbaba shalay iyo maanta iskuulada dib loo furay gobolka Texas la dhigay ciidamo booliisa. Cabdirasaaq Cali Naasir ayaa ii sheegay in xataa goobaha jimicsiga lagu arkayo ilaalada ciidamada booliiska
all the time hadda caruurta jimamka ciidamaha la keenay la dhigay si aan meesha ay ku ciyaaraan oo dhibaatadaasu kale ayaga dhaceen. Hadda process baa socda every school oo caruurta yaran in military la geeyo. Maalinkaasba Texas ilaa Arlington Ules ani iskuul waxaa la dhigay state trooper laba baabuur saddex baabuur oo ilaala macnaha everywhere United States problemkaas waa qabsaday. Hadda processa socda iskuul walba in la dhigo laba baabuur ama stood trooper oo sheriff si macnaha ilaala loo sameeyo caruurtaas. Hadda jaa anaga iskuulkeena caruurteen afar booliis ba early morning maata ilaalisa afar booliis caruurta iskuulkeen oo middle school high school all of them.
Ku dhawaad waxaa la sheegaa qiyaastii 1300 oo caruura da'dooda ay ka yartahay 18 sano jirka ayaa sanad kastaba ku dhinta toogashada Mareykanka. Maryam Ducaale waxay u aragtaa in dowladda Mareykanka muhiim ay tahay inay wax ka bedesho sharciyada qaadashada iyo iibsiga hubka gudaha dalkan Mareykanka.
Marka waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay xadeeyaan qoryaha ay wataan dadka shicibka ah, khaasatan dadka yaryar iyo dadka jiran iyo dadka lagu ogyahay inay violent background ama ay leeyihiin ama ay horey usoo dhibaatooyin u geysteen si lagu xadado iyo sharciyo adag in loo yeelo qoryaha ayay bulshadu jeclaan lahayd. Aniga saasaan dareemayaa runtii dadka aan la hadlay waxgaradka ah oo Soomaaliyeed ee gobolkana saasay dareemayaan.
Iibsiga hubka ayaa waxa uu iska yahay gobollada dalkan Mareykanka wax furan oo suuqyada dadka intay tagaan ay soo qaadan karaan noocyada hubka ay rabaan isla markaasina ay la mari karaan goobaha dadka. Hase yeeshee tan iyo markii ay dhacday gobolka Texas toogashadaasi murugada leh waxaa jira baaqyo xoogan oo dadka Mareykanka ay u jeedinayaan dowladda loogana cabanayo sidii hubkaasi wax looga bedeli lahaa sharciyadiisa. Inkastoo wax ka qabashada hubka dhinaca kale dad badan ay u eedeenayaan in uu salka la gelayo arrimo siyaasadeed iyo sidoo kale ururo xoogan oo qaarkood ka garacsada hubka dalka Mareykanka.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaas waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay Sahra Cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajib Tayyip Erdogan ayaa sheegay in uu hakinayo wadahadaladii u dhexeeyay dowladdiisa iyo Griiga kadib iyadoo ay iska hor yimaadeen ra-iisul wasaaraha Griiga iyo Ankara oo ku eedeysay Athens in ay ku soo xadgudbeen xuduudaha hawada. Waa qayb ka mid ah khilaafka labadaasi dal oo weji kale ku soo kordhay. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan iyo guud ahaan waxyaabaha labadaasi waddan ay isku maandhaafsan yihiin waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ismaandhaafka dalalka turkiga iyo griigu muddo dheer ayuu soo jiitamayay shan sannadood oo aanay labada dhinac wax wada hadallaa yeelan waxay bilaabeen wadaxaajood ay ku eegayeen inay kaga wada hadlaan arrimaha badda mediterraneanka iyo waxyaabaha kale ee ay isku diidan yihiin wax horumar ah kama ay gaarin wada hadalladaasi marar badanna waxa ay isdhaafsadeen eedeymo arbacadii shalay ayuu sheegay madaxweyne erdogan inuu joojiyey madashii iskaashiga laba geesoodka ahaydee hore loo sameeyey looguna magacdaray golaha istaraatiijiyadda wadahadallada cankari iyo atnes erdogan oo la hadliyey sharci dejiyayaal ka tirsan dowladdiisa ayaa u sheegay inuu doonayo inay siyaasadiisa arrimaha dibaddu lahaato rukumo adag oo daah furan isfahan waagan u dambeeyey ayaa turkigu ku eedeeyey griiga inay dhoolo tus istusnimo ah wadaan isagoo oo u jeediyey mid ka mid ah jasiiradaha lagu muransan yahay waxaan ugu baaqaynaa ayuu yidhi griiga madaxweyne erdogan inay istoosiyaan oo taariikhda wax ka bartaan maxaa lafdhabar haddaba u ah muranka muddada dheer soo jiray ee u dhexeeya griiga iyo turkiga su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalim oo ah falanqeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland
labada dowladood ee turkiga iyo griigu colaad taariikhiya ka dhexaysa oo ah muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodoxiska ah haddana dalka turkiga waxaa laga saxeexay inaanu jasiiradahaas aanu ka hadli karin ee genia labada kun sagaal boqol saddex labaatankii oo hadda boqol sano ku buuxsamaysa labada kun saddex labaatanka marka turkiga iyo griigu waxay dagaalameen toddobaatan iyo afartii ilaa toddobaatan iyo lixdii oo turkigu qabsaday waqooyiga qubrus wixii ka dambeeyey gacanka hadallo badanaa jiray 1987-1996 marka hadda turkiga iyo griigu waxa ugu badan la isku hay waxa dhul xuduud badeedkaas badda mediterraneanka ku yaala oo marin muhiim ah oo masar ay soo galayso libiya soo galayso tunis soo galayso marka khilaafkooda waxaa sal u ah inay badda ay ku muransan yihiin xuduud badeedka ah dhinaceeba ah economic zone oo ay maraakiibtu maraysa dhinaceeba ah fishing area marka arrinta la isku hayo waa jasiiradaha genia
madaxweyne erdogan ayaa ku eedeeyey griiga inay ruwaayad matalayaan laakiin ay ku daali doonaan ahmiyadda ugu weyn ee wadahadallada laga lahaa waxaa ka mid ah inay labada dalba helaan gole ay kusoo gudbiyaan cabashadooda si loo joojiyo ciidamo is-hor fadhiya iyadoo tani dhacday labadii sannadood ee u dambeeyey oo marar badan laga baqay in iska horimaad malatari dhex maro labadaasi dal innaga oo og haddaba in siyaasaddu aanay lahayn colaad iyo saaxiibtinimo joogto ah isbeddel badan oo siyaasadeedna laga bartay dagaalka ukraine ma laga yaabaa in ismaandhaafka labada dhinac ay maalin wadahadallo ku dhammaystaan waa kan mar kale maxamed caalim
ilaa iyo markii uu dallaacay dagaalka ukraine iyo rasiya oo afartankii bishii labaad ahaa ayaa usbuuc kadib waxaa magaalada ankara ku wada kulmay ra-wasaare ee krayaska oo ah ra-wasaaraha griiga iyo madaxweynaha turkiga erdogan waxaana walaac ay ka muujiyeen xaalada ukraine iyo rasiya oo badda black sea iyo badda mediterraneanku ay aada ugu dhow yihiin colaadaasi marka maadaama islaafis leeyihiin griiga ukraine iyo rasiya haddana dowladda griigu waxay aada ugu soo dhowaatay dalka turkiga inay kala qeyb qaadato sidii putin looga dhaadhicin lahaa inuu dagaalka qaboojiyo marka waxaad moodaa fursad hadda adduunyadu siyaasadda arrimaha dibadda isku guurguurayso marka markuu dagaalku wiig socday in ra-wasaare krayasko inuu magaalada ankara uu madaxweyne erdogan u yimaado 13-kii bishii saddexaad 2020 waxay ahayd fursad labada dowladu isku soo dhaweyneysa marka dagaalka ukraine siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka wax badanna uu kala fogeeyey wax badan uu soo dhaweeyey
ciisada labada dhinac ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay mar kale meel xun gaadhay kadib markii uu madaxweyne erdogan sheegay in ra-iisul wasaaraha griigu uu xaggiisa ka yahay mas-uul aan jirin isagoo ku eedeeyey inuu doonayey booqashadii uu ku tegay washington inuu ku joojiyo diyaaradaha dagaalka ee F-16 oo in muddo ah turkigu ka naawilayay washington ra-iisul wasaaraha griiga ayaa toddobaadkan sheegay in dhigiisa maraykanka uu kala xaajooday gardarada iyo daandaansiga joogtada ah ee turkiga buu yidhi aanay griiga iyo midowda yurub tona uu dulqaadan karin laakiin reer yurub iyo maraykanka kuma degdegayaan turkiga wax badan waxa bedelay duulaanka ruushka ee ukraine cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Golaha wasiirada cusub ee dalka Australia ayaa markii ugu horreysay taariikhda waxaa ka mid noqday laba wasiir oo muslimiin ah. Wariyaha v o eda qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa inoo haya warkan.
Golaha wasiirada oo la dhaariyey ayaa waxaa kasoo dhex muuqday laba ka mid a muslimiinta degan dalkan Australia, waana taariikhda markii ugu horreysay laba qof oo muslimiin ah inay kasoo dhex muuqdaan dowladda Australia. Haddaba injineer Cabdulaahi Aadan oo 80-aad ka yimid dalkan ayaan marka hore weydiiyey taariikh kooban xisbiga Laybarka waxa uu ku soo aasaasmay iyo weliba sida uu arko labadan qof ee muslimiinta markii ugu horreysay golaha wasiirada kasoo dhex muuqdeen.
Laybarka sidiisaba wuxuu kasoo unkumay markii ugu horreysayba dadkii wadankan governorska ka ahaa ee dhulka iyo hantidiisoo dhan haystay markii ay ula dhaqmeen dadkii shaqaalaha ahaa cadaadin iyo ay ka dareemeen mataqaana gumaysi ayuu Laybarka ka aasaasmay markiisa horeba. Marka Laybarku sidiisaba wuxuu u daneeyaa danaha dadka, danta yar ee shaqaalaha, lacagta yar qaata, soo galootiga dadka mataqaanaa lagu riixa geesaha wadanka ee aanan mataqaana awood badan lahayn ayuu u daneeyaa. Marka saa daraaddeed horta markii ugu horreysay waaye oo laba qof oo muslimiina ay kasoo galaan ee wadankan kasoo galaan ay mataqaanaa isku mar kasoo galaan tan kale labadooda keliya ma ahane, waxa weeyaan xitaa xisbiga ninka liiderka ka ah maanta ee prime ministerka ka ah waa nin mataqaanaa aabihiis wadankan uu yimid Anthony Albanese, waxa weeyaan nin isagaba aabihiis ah oo hooyadii keligii soo korisay oo mataqaanaa dadka aad iyo aad loo faquuqa ka midka ahaa iskuul kasoo baxay mataqaanaa iskuulladan aan mataqaanaa aan private ka ahayn qaasha ahayn. Marka waxaad ka garanaysaa xisbigu wuxuu u daneeyaa dadka danta yar marka ugu horreysa.
Soomaalidu inta badan waxa ay taageeraan xisbigan hadda talada la wareegay ee shaqaalaha. Cabdulaahi ayaan weydiiyey faa'iidada ay ku qabaan xisbigan.
Markii loo fiiriyo Soomaali ahaan annaga xisbigan waa xisbiga marka uu haystay dadka intooda badan Soomaalida intooda badan wadankan ay yimaadeen isla markaasna ay ka dana gaareen oo ay waxyaalo badan ay ka qabsadeen. Marka xisbigan annaga keliya ma aha, waxaa weeye xisbiga Laybarka wuxuu aad iyo aad u daneeyaa danaha.
Ololihii doorashada xisbiga Laybarku ama shaqaalaha hadda talada qabtay waxaa ka mid ahaa ololihiisa inuu kordhin doono mushaaraadka la siiyo dadka xoogsatada ah ee saacaddii ku shaqeeya $20 iyo xoogaa, laakiin hadda uu rabo inuu gaarsiiyo ku dhowaad $30. Waa kan mar kale injineer Cabdulaahi.
Waa xisbi aad iyo aad danleyda ugu fiican weeye. Hadda wuxuu rabaa inuu lacagta waxa loo yaqaano minimum wage uu kor u qaado si dadka $20 ama $25 iyo wax lamid a qaato saacaddii, in laga dhiga mataqaana loogu daro $5 ama $6 meelahaas in loogu daro ayuu hadda u dhigayaa. Hay-adda qaabilsan ayuu codsi ka weydiisanayaa istaadi in lagu sameeyo
wadankan. Waxa ugu weyn bulshooyinku ay xoogga saaraan waxa ay tahay caafimaadka oo qarashaad badan uu ku baxo, laakiin xisbigan Laybarka ayaa markiisii horeba taabageliyey aaladan loo yaqaan Medicareka. Waa kan mar kale Cabdulaahi iyo sida uu arko.
Xisbigan wuxuu abuuray wax layihahda Medicare oo waxa weeyaan in mataqaanaa qofkii uu heli karo caafimaad jaban oo aada u raqiisan, isla markaasna dhakhaatiirtii aysan mataqaanaa lacag badan aysan ka qaadin dadkii. Marka Medicareku waa concept aada u weyn Australian ugu horreysay, hadda adduunka uu baranayaa. Waxa weeyaan Laybarka hadduusan ahaan lahayn waa la tirtiri lahaa sanadkan Medicarekaas. Marka caafimaadka keliya maaha, waxbarashada waxay xoogga saaraan, dugsiyada loo yaqaano ethniga waxay xoogga saaraan mataqaanaa yacni shaqaaleynta dadka ama aabahood wadankan yimid ama iyagaba iyagoo yaraantoodii yimid. Marka saa daraaddeed ayaad xisbigan wuxuu yahay xisbi u daneeya dadka Soomaalida, Itoobiya, adiga dadka Afrika ka yimid, dadka Carabaha ka yimid, dadka dhowaan yimid Vietnamiska.
Ugu dambeyna injineer Cabdulaahi ayaan weydiiyey talada uu soo jeedinayo Soomaalida ku dhaqan guud ahaan dalkan Australia, gaar ahaan dhalinyarada doonaya in ay kasoo dhex muuqdaan siyaasadda dalkan.
Marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa dhalinyarada soomaalida ah ee waddankan Australia degan, khaasatan gobolkan Victoria oo soomaalidu ku badan tahay, waxaan ku boorinayaa in ay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ka qayb galaan. Ma aha kaliya jaamacad baan ka baxay, kambani waan u shaqeeya, ma aha waddanka siduu u shaqeeya in la fahmo siyaasadiisa iyo taariikhda xisbiga shaqaalaha, taariikhda xisbiga conservativeka, taariikhda xisbiga liberaalka, la barto xisbiga greenka, xisbiga cagaaran, in la barto taariikhdooda. Oo marka aad u aragto taariikhdaas, aad ka fiiriso xisbigee noogu haboon oo aan Soomaali ahaan inaan taageerno dan noogu jirta.
Golaha wasiirada ee la dhaariyey sidoo kale waa markii ugu horreysay 14 xubnood ay noqdeen dumar, islamarkaana ay kasoo dhex muuqdeen dadka kale ee laga tiro badan yahay ee dalkan loogu yimaado, sida dadka iskale dhulkan Australia ee Aboriginalka loo yaqaan, oo iyaguna markii ugu horreysay wasiir helay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen shiray ku lahaayeen dalka Sacuudi Carabiya. Faahfaahinta kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A ee Qaahira, Xuseen Cismaan Saxanuuni.
magaalada Riyaad ee caasimada dalka Sacuudi Carabiya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyey wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga khaliijka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Masar Sergey Lavrov. kulankaasi kadib, wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farxaan ayaa warbaahinta maxalliga u xaqiijiyey in mowqifka khaliijka ee xiisadda Ukrain inuu yahay mid midaysan. wasiirada arrimaha dibadda ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa kulankaasi ku xaqiijiyey in ay dhexdhexaad ka yihiin xiisadda Ukrain iyo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda u dhexeysa labada dhinac. Masar Sergey Lavrov ayaa dhankiisa sheegay in saaxiibada khaliijka ay xaqiijiyaan in aysan ku biiri doonin cunaqabateynta ka dhanka ah dowladda Ruushka, isagoo tilmaamay in wadamada golaha iskaashiga khaliijka ay fahmeen nooca khilaafka naga dhexeeya, buu yiri reer galbeedka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka, Masar Sergey Lavrov, oo shir albaabada u xiran yihiin kula yeeshay magaalada Riyaad wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ku bahoobay ururka iskaashiga khaliijka, ayaa sheegay in reer galbeedku ay doonayaan in ay samaysaan adduun hal dhinaca oo uu hogaamiyo Maraykanka. sida warbaahinta dalka Sacuudi Carabiya ay baahiyaan, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo shir jaraa'id qabtay ayaa sidoo kale sheegay in dalalka reer galbeedka dabada ay ka riixayaan xiisadda Ukrain, taasoo khatar ku ah ammaanka dowladda Ruushka. Masar Sergey Lavrov ayaa shaaca ka qaaday in dalalka ku bahoobay golaha iskaashiga khaliijka ay fahmeen nooca uu yahay khilaafka dalkiisa iyo reer galbeedka, isagoo intaa ku daray in dalalka khaliijka ay xaqiijiyaan inaysan ku biiri doonin cunaqabateynta saaran dowladda Ruushka. sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyey in dalalka reer galbeedka ay ku xadgudbayaan axdiga qaramada midoobay, iyagoo ku kacaya, buu yiri, falka dhan ah dalkiisa, isagoo ku baaqay in loo baahan yahay in hubka culus lagala baxo dalka Ukrain. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka ayaa shirkiisa jaraa'id ku sheegay in heshiisyada caalamiga ay si cad u qeexayaan xaaladda gobollada bariga ee Ukrain, laakiin dowladda Ukrain ma aysan hirgelin xeerkaasi, ayuu hadalkiisa raaciyey. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka oo gaaray magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa halkaasi kula kulmay dhigiisa dowladda Sacuudi Carabiya Amir Faisal bin Farxaan, isagoo ku nuuxnuuxsaday inay diyaar u yihiin boqortooyada Sacuudi Carabiya inay dadaalada laga maarmaanka ay ka geysato sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa khilaafka Ruushka iyo Ukrain kaasoo galay bishii afraad. booqashadani ayaa sidoo kale timid hal maalin ka hor shirka ururka OPEC Plus ee Vienna, halkaasi oo kooxda la filayo inay u hoggaansamaan heshiiska wax soo saarka saliidda ee la gaaray sanadkii hore, iyo in kor loo qaado bartilmaameedyada wax soo saarka ee bisha Juulaayo ee soo socota. waxaa xusid mudan tan iyo markii uu bilowday howlgallada milatariga ee dowladda Ruushka ay ka bilowday dhulka Ukrain 24-ka bisha Februari in ay dalalka reer galbeedka ay la safteen dowladda Ukrain. cunuqabateyno adag oo badan ayaa lagu soo rogay xukuumadda Moscow oo ay ku jiraan dhammaan qaybaha ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale boqolaal siyaasiyiin Ruush ah iyo maalqabeenno kale. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii Salaasada wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudi Arabiya uu xaqiijiyey mowqifka boqortooyada Sacuudi Arabiya ee ku aadan xiisadda ka taagan dalka Ukraine inuu yahay mid ku salaysan sharciga caalamiga iyo taageerada ay siinayso dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xiisadda Ukraine laguna gaaro amni iyo xasilooni. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
mahadsaned xuseen. haatana dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadda, waxaan markana idinku soo dhoweyneynaa codka allah u naxariistay fanaanka cumar dhuul cali cumar mahdi, mid ka mid ah heesihiisa. codkaasi allahu naxariistay fanaanka cumar dhuule cali ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o. waxaa idinla socodsiinaysa caashe ibraahim aadan. dhinaca isku dubaridka waxaa lahaa bashiir abikar. intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.